Přejeme dobré dopoledne. Někdo relaxuje chozením po golfovém hřiště občasným odpalem, někdo zase chozením po poli s detektorem kovů v ruce a občasným nálezem. Detektorář Miroslav Kratochvíl, omlouvám se, je se mnou ve studiu. Vítejte, dobrý den, Miroslave.
Krásné dobré dopoledne, zdravím posluchače Rady Žurnálu.
Dodejme ještě pro úplnost, že jste také vydavatelem stále ještě jediného časopisu věnovaného detektorům kovů a hledání detektorů, je to tak?
Ano.
A také jste provozovatelem největšího českého portálu o hledání detektorweb.cz.
Přesně tak.
A také detektory prodáváte.
Ano.
Tak všechno to sedí, jste to opravdu vy. A teď mi řekněte, kdy jste naposledy slyšel ve sluchátkách to radostné pípání, že pod vaším detektorem kovů něco je?
Tak toho času je na to už bohužel díky těm všem aktivitám hodně málo, ale minulý měsíc jsem si dal letošní rekord, byl jsem hledat třikrát, z toho třikrát na archeologickém výzkumu, takže to je vždycky pro mě velký svátek, a takže bylo to před týdnem, před 10 dny.
Co jste našel?
Našli jsme spoustu už teďka drobností po Keltech, bylo to na výzkumu u Týnce nad Labem, kde se to právě teďka zakončuje, ale díky aktivitám našeho sdružení Archeus DV se tam podařilo najít zhruba kolem 40 keltských mincí.
To znamená, že vy detektoráři, nebo možná jenom někteří z archeology, kamarádíte?
Určitě kamarádíme, spolupracujeme.
Všichni?
Všichni ne, ale myslím si, že se ta situace mění a snaží se nám k té spolupráci přivést stále víc a víc hledačů.
Jinak musím říct, že Miroslav Kratochvíl má ve studiu velmi vzácný nález. Ten jste ale nenalezl vy. To nalezl někdo z vašich kolegů, nebo jste u toho byl?
Přesně tak to našel můj kamarád. Já jsem u toho nálezu bohužel nebyl. Poznali jsme se až posléze. Nalezl ho Luděk Schmidtmajer a je to ešus australského vojáka.
Kde byl nalezen?
Bylo to v jižních Čechách na Šumavě.
Nalezen byl ešu z roku 1940, jsem nějak pochopil zhruba, nebo tam byl v roce 1940 ztracen a teď nalezen?
To přesně nevíme, z největší pravděpodobností tam byl ztracen na konci války v roce 1945, kdy tam těmi místy ustupovala německá armáda, zbavovala se veškerých věcí, výstroje, osobních věcí, když vlastně šla do zajetí nebo se snažila dostat před zajetím do Německa, a zřejmě si tento ešus nechal někdo jako trofej z některých z německých vojáků a potom místní občané, když tam uklízeli, tak ho zahrnuli do nějaké díry s dalšími věcmi.
Tak on to není obyčejný ešus, protože na tom ešusu je patrný, vyškrábaný nebo napsaný nějaký příběh, který se zřejmě asi váže k jeho původnímu majiteli. I k tomu se dnes ještě ve vysílání Radiožurnálu dostaneme. Detektorář Miroslav Kratochvíl naším hostem. Ptejte se ho na webu a také na facebookovém profilu hosta.
Dopolední Radiožurnál.
Miroslav Kratochvíl, detektorář, nebo chcete-li hledač pokladu, je naším hostem na Radiožurnálu. Je to totéž detektorář a hledač pokladů? Neurážím vás.
Určitě mě neurážíte, my hledači si říkáme různě a já si myslím, že ať se nám říká, jak se nám říká, hlavně když ten náš koníček je brán v tom dobrém smyslu, hlavně tedy samozřejmě ze strany toho hledače, aby k tomu přistupoval zodpovědně.
Povězte, jak to vlastně v praxi chodí? Vy, když to na vás přijde, tak vezmete detektor, jdete někam na pole, tam si takhle chodíte zleva doprava, čekáte, až to začne pískat. A nebo těm, řekněme, vašim největším objevům předcházelo to, že jste si z historických záznamů a map hledal místa, kde se střetla nějaká vojska, kde byly vojenské tábory a šel jste tak trochu na jistotu, jak to chodí v životě detektorářů? Prostě jdete a najdete nebo ne?
A někdy to tak je, je to samozřejmě různé, hodně je to i o štěstí, můžete opravdu dlouho studovat, kde třeba ustupovala německá armáda a přijedete na to místo a zjistíte, že už vás někdo předběhl, anebo že tam zkrátka prostě v té zemi nic jakoby z té doby postráceno nebylo. Takže někde vám to může pomoci, někdy skutečně se zastaví na náhodu a můžete najít něco pěkného. Samozřejmě nejvíce nachází různých odpadků a postrácených věcí, které lidé prostě různě po lesích nechávají.
Byl jsem úplně takřka v tranzu, když jsem četl popis toho, jak jste si jednou takhle večer s detektorem vyrazil na pole. A když už jste to někdy po půlnoci chtěl zabalit a odejít domů, tak detektor zahlásil, že tady něco je. A pak jste do 6 do rána vykopávali vojenské latríny a v nich velkou spoustu militárií. To je štěstí, když detektorář najde válečné záchody.
Určitě ano, protože ty latríny byla to ideální příležitost, jak po sobě uklidit nebo zbavit se věcí, protože prostě to byla díra, kterou jste nemusel kopat. Samozřejmě naštěstí po těch letech už tam ty hnědé poklady nejsou a zůstaly tam jenom ty předměty.
Co tak člověk nachází? Ono ještě řekněme, že detektoráři se dělí na mincíře a pak také ty, co hledají militárie, těm se říká válečníci, nebo ne?
Válkaři, nebo válkaři, je to různé, tak, každý má to označení různé, někdy i si říkáme třeba kolečkáři, ten, kdo se zajímá o mince a tak podobně.
A co tak nacházíte? Protože přece jenom člověk vidí, že tam jsou nějaké odznáčky, nějaké přesky, když už pak na detektor webu zjistí, že těch přesek je vedle sebe asi 35, není už to trošku nuda?
Může se to zdát, samozřejmě největší radost má člověk vždycky, když se najde tu první přesku nebo tu věc, pro kterou má prostě slabost, když je to první stříbrňák. Já si pamatuju, když jsem našel svoji první minci, která měla letopočet pod rok 1900 a to byl prostě pro mě obrovský poklad. Dnes vím, že takovýchto mincí z období Rakouska-Uherska je všude obrovské množství.
Tak a teď už jsme se dostali přímo nepřímo k legislativě. Vy si takhle vyštracháte nějaký ten groš, vezmete si ho domů a radujete se z něj a jste v klidu, nebo byste ho měl odevzdat? Jak to je s těmi nálezy? Co detektorář najde, může si ponechat?
Tak určitě by si neměl ponechat vše, v podstatě dá se říct jednoduše to, co leží v zemi, patří státu, potažmo kraji. Určitě by instituce neměly radost, kdyby jsme jim nosili každý alobala plechovku od piva, kterých je v zemi skutečně hodně, ale naráží to i na to, co jsem říkal v tom prvním vstupu, že bychom se měli chovat zodpovědně, tudíž ve chvíli, kdy skutečně najdu něco, co má historickou hodnotu, hlavně z pohledu vědy, tak bych se měl zachovat zodpovědně a ten nález zahlásit, pakliže je to třeba ku příkladu bronzový depot, neměl bych se snažit ho za každou cenu vyjmout z té země, ale měl bych učinit všechno pro to, aby v té zemi zůstal a aby ho vyzvedl odborník, který může zachránit spoustu důležitých informací. A
co všechno hrozí těm, kteří se zachovají nezodpovědně?
Tak záleží, jak by byl ten konkrétní čin posuzován, o jak vysokou hodnotu by se jednalo, ale vlastně spadá na to naše normální soudní zákony.
Miroslav Kratochvíl, detektorář, je hostem vysílání Radiožurnálu. Ještě teď k jednomu specifickému nálezu. A to je munice. Když je to patrona do pistole či samopalu, tak to asi není problém. Nebo i v takovém případě volat raději pyrotechniky. Máte nějaký jaký zážitek?
Hodně munice jsme našli třeba v Lotyšsku, kde se na rozdíl u nás vedly těžké boje a vlastně německá armáda tam vlastně neprohrála, až vlastně drželi pozice do posledního dne. Tam volat pyrotechniky k nálezu munice v podstatě není možné, protože by se tam nedělalo nic jiného, ale u nás je to určitě důležité a zodpovědné. Nikdy nevíte, co jste přesně našel, v jakém stavu ta munice po více než 60 letech je. Můžete zachránit život nejenom sobě, ale komukoliv jinému. Vždycky říkám, jako malí jsme si hráli, kopali jsme různý bunkry, můžou to najít i děti a nebezpečí je na snadě, takže určitě nebezpečnou munici hlásit a i jednotlivý menší náboje můžou být nebezpečný.
Kolik předmětů doma máte, prosím vás, těch vašich hledaček? Dá se to spočítat?
Nikdy jsem to nepočítal, já nemám žádný převratný nálezy, samozřejmě určitě mám spoustu věcí, co mě potěšilo a pro mě se ke každému tomu nálezu váže příběh, ale tím, že vlastně pomáháme na archeologických výzkumech, tak drtivou většinu mých hledání jsou právě archeologické výzkumy, kde už z podstaty věci mě nic nemůže zůstat, takže já spíše plním ty vitríny a depozitáře muzeí.
Detektorář, nebo chcete-li hledač pokladů, Miroslav Kratochvíl naším hostem.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Hledač pokladů, detektorář, Miroslav Kratochvíl naším hostem. Přinesl velmi vzácnou relikvii sebou sem do studia. Je to onen památný ešus, o kterém se teď mezi detektoráři tak moc mluví a o kterém se tak moc píše a vy také děláte přednášky, protože to je skutečně neuvěřitelný příběh. My řekli jsme to v úvodu, je to ešus australského vojáka, který byl nalezen na Šumavě. Je na něm vyryto spousta písmen, informací a slov. Představte ten nález vy, protože teď jsem mezi písničkami o tom něco slyšel a jsem z toho mírně rozechvěl.
Jasně, takže já zopakuju na začátek, že to je nález mýho kamaráda Luďka Schmidtmajera, který ho objevil před pár lety na Šumavě, s tím, že když ho vytáhl ze země, tak to byl kus hliníku, prostě jakýsi ešus, ale když ho očistil, tak zjistil, že na něm je spousta různých vyrytých, vytepaných nápisů a zjistil po bližším očištění, že to je vlastně deník, který patří australskému vojákovi, který tam sepsal vlastně místa, kde on se pohyboval, kdy nastoupil do armády, kdy padl do zajetí. Velice rychle se poznalo, že prošel všemi významnými bojišti vlastně v Africe, včetně Tobruku, a postupem času a pátrání, se kterým nám pomohl i Manuel van Eyck, tak se nám podařilo dopátrat k jeho vojenské složce, a která nám přinesla spoustu dalších informací.
A tím to skončilo, nebo jste šli ještě dál a hledali jste, zdali majitel Ešusu čirou náhodou někde v Austrálii ještě nežije?
Tak to bylo to první, co nás zajímalo a co jsem Luďkovi slíbil, že udělám všechno pro to, aby jsme pokračovali v pátrání a vypátrali toho pokud možno co nejvíce, s tím, že ve chvíli, kdy se nám dostala do ruky ta složka a my jsme znali přesné jeho jméno, viděli jsme, kde žil, kdy nastoupil, přesné datum do armády a tak dále, tak jsme začali pátrat dál a pomohla obrovská souhra náhod k tomu, že jsme vypátrali jeho rodinu. Zjistili jsme bohužel, že už nežije, že zemřel v roce 2003 v 86 letech, a podařilo se nám neuvěřitelná věc. Prosinci, přesně na Silvestra loňského roku, jsme telefonovali na jedno australské číslo, které jsme vypátrali, a doufali jsme, že voláme k někomu z jeho vlastně, z někoho z rodiny, a zvedl nám to starý hlas a zjistili jsme, že to je jeho žijící manželka.
Co říkala na to, když jste jí řekl, kdo jste, že voláte z České republiky a máte jakýsi předmět, který napovídá, že voláte právě jí?
Tak já jsem přímo nevolal, byl jsem u toho, ale volal můj kamarád Ondřej, který má mnohem lepší angličtinu, a první jí to zaskočilo, proč někdo volá na Silvestra z České republiky, a ve vší slušnosti nám prostě řekla, že je nemocná, že má rakovinu a tím neobtěžujeme, a ten telefonát nám položila.
Ale vy jste to nevzdali.
My jsme to nevzdali a asi až na potřetí, kdy si poslechla několikátou z našich zpráv, kterou jsme nechávali na záznamníku, nám se s námi začala bavit, že jí to samozřejmě zajímá, a dala nám kontakt na jednu ze svých dcer.
Vy jste jí zaskočili také tím, že jste jména těch dcer znali, a v tu chvíli možná bylo konečně jasné, že si nikdo z České republiky nedělá legraci.
Určitě byl to pro mě určitě velice silný moment, když nám řekla, že nám dá kontakt na některou ze svých, že nám dá kontakt na svou dceru, a my jsme se zeptali, jestli je to Pamela nebo Margaret, a na chviličku bylo ticho, jí to evidentně zaskočilo a zeptala se, jak je možný, že znáte jména mých dětí.
Tak to pravda, to nebylo z Ešusu, ale to bylo potom už díky tomu dalšímu pátrání. Je to zvláštní, ten Ešus tady leží s námi, neměl by být možná spíš v Austrálii?
To je další z našich plánů, protože jsme už s rodinou domluveni, Luděk s tím souhlasil, majitel vlastně Ešusu nálezce, s předáním vlastně rodině, a udělal mě radost s tím, že na tím v podstatě vůbec neváhal, a jedinou věc, kterou si řekl, že by za to chtěl nějakou osobní věc, třeba oblíbený šálek kávy, ze kterého náš voják Stanley pil.
Berete mi dech a věřím, že nejenom mě, posluchači nám začínají posílat hodně dotazů. Povězte mi, jak často se stane, že detektorář najde něco takového, jako je ten Ešus, který je tady s námi ve studiu, co ho zaměstná ještě v dalších úrovních pátrání po, řekněme, majitelích nebo po lidech, kteří měli s tím nalezeným předmětem něco dočinění? Nebo je to poprvé, co se vám něco takového stalo?
Podobných věcí máme vícero, kde jsou nějaké konkrétní údaje, pomocí díky kterých můžeme pátrat. Samozřejmě ne vždycky se to podaří, a myslím, že je to i ukázka toho, že nejenom profesionálové, ale i amatéři můžou zjistit o možná pro někoho z pohledu bezvýznamném kusu hliníku velice zajímavý a silný příběh.
Co je v té vaší sbírce, co má za sebou nějaký velký silný příběh?
Tak určitě to bude tady ten Ešus, ale mimo jiný mám starší nález, někdy tuším z roku 2008, kdy to byly dvě sklenice zavařovačky po ukryté v zemi po sudeckých Němcích, a v jedné té sklenici byly hliněné figurky vojáčků a mimo jiné tam byly přiložené ještě vkladní knížky a dokumenty. Díky tomu, že ta sklenice byla velice dobře chráněná, dobře zavařená, zachoval se tam podplak, tak ty dokumenty, ty vojáčci přežili, a teď jsme v kontaktu vlastně s německou organizací a snažíme se pátrat po dětech, které tam jsou uvedené, které by teoreticky ještě mohly žít.
Brian Adam se opět vystřídá, můj dnešní host, detektorář, nebo chcete-li hledač pokladů Miroslav Kratochvíl. Je pravda, že stejně jako po urbexerech, tedy po lidech, kteří navštívují opuštěné stavby a zdokumentují fotograficky jejich stav a zase odejdou, tak ti za sebou nesmějí nechávat stopy. Předpokládám, že i detektoráře, když předjí to pole, tak by to potom druhý den neměl nikdo poznat. Je to tak, nebo to spíš tak není?
Přesně tak, mělo by to patřit určitě, řekněme, do takového hledačského kodexu každého slušného hledače. To znamená, když někam přijdu, nezůstane po mně nepořádek, nezůstanou po mně nezahrabané jámy. Stejně tak by se měl i snažit dokumentovat ty nálezy, hlavně u těch archeologických předmětů nebo i u předmětů, se kterými si neví rady, kam to zařadit. A i z tohoto důvodu jsme vyvinuli vlastní hledačskou aplikaci Archemap, kde můžou hledači vlastně si dokumentovat ty nálezy přímo v terénu. Aplikace funguje online, offline, takže se nemusí bát o to, že by se někdo dostal k jejich údajům, ale mohou to pak sdílet, třeba poslat archeologovi a tak dále. Takže snažíme se zase vést k tomu, aby schraňovali ty data.
Náš dnešní host se potápěl také s podvodním detektorem vlastně u jednoho cípu bermudského trojúhelníku. K tomu se také ještě dostaneme, ale pojďme ještě na chviličku zpět k tomu vzácnému Ešusu, který je tady s námi, Ešusu australského vojáka, který byl nalezen na Šumavě. Zřejmě to byla nějaká trofej, kterou si odnesli Němci, jak už jsme říkali. Voják žil až někdy do roku 2003, ale to vaše pátrání přineslo ještě spoustu dalších souvislostí. Ono by stálo za to mluvit několik hodin, možná jenom o tom. Já vám ještě dám šanci, protože těch souvislostí je tam zajímavých opravdu několik.
Určitě jedna z velkých informací, kterou jsme dostali přímo potom od rodiny Stanleyho Williama Milese, byla ta, že když spojenci robili Tobruk, mimo jiné, kde Stanley také samozřejmě byl, tak on byl právě tím vojákem, který sejmul hlavní italskou vlajku. Mně se podařilo nalézt na internetu fotografii, která byla s popisem australští vojáci s italskou vlajkou v Tobruku. A když jsem se tázal rodiny, jestli náhodou tam není Stanley, tak byl označen ta vlajka. Je do dneška v Perthu, ve Fremontu, v muzeu a snažíme se teď udělat všechno pro to, aby s naší návštěvou Austrálie, Perthu, kam povezeme vlastně Ešus zpátky rodině, aby se udělala i výstava s tady tou vlajkou.
Pokud chtějí posluchači vidět asi fotografie, najdou je na Detektor webu i s tou vlajkou? Je to tam veřejně, nebo to zveřejníte až
zatím jsme až tolik věcí kolem toho nezveřejňovali, pouze na přednáškách, jelikož připravujeme i dokument s kolegou Igorem, který nám s celou věcí také pomáhal a jedna z obrovských náhod, když jsme zjistili, že vlastně ta rodina pravděpodobně stále žije v Perthu, tak jsem říkal, potřebovali bychom někoho, kdo by nám pomohl v té Austrálii. A když jsme takhle seděli s Igorem, on říká, no, od manželky sestra se tam teďka vrátila, ona přímo v Perthu žije. Takže to je to, co jsem říkal, že nám neuvěřitelné množství náhod skutečně pomohlo. Dneska bychom asi nebyli tak daleko, kde jsme, kdyby ten řetízek se tahle nenavlíkal.
Mluvíte o řetízku, já se toho hnedka chytnu, protože nám tady napsala před chvílí jedna naše posluchačka, že na konci války zakupali její příbuzní v Mariánských lázních nějaké zlato. Znám adresu, ale jak se tam dostat? No, možná, že už tam to zlato nebude, že ho komunisti našli. Ale přesto, děláte v vozovkách něco podobného námezně taky?
Určitě děláme zakázkové hledání, samozřejmě tady ty věci nás hodně zajímají a lékají nás ty příběhy a ověřit ty informace. Ne, vždycky jsou přesné, leckdy se dozvídáme o informacích, zrovna to 14 dní nám volal pán, jestli organizujeme taky tahání tanků.
Ano.
Tak jsem říkal, to bych samozřejmě moc rád a on prohlásil, chcete jeden německý?
Ano.
Takže budeme teď pátrat mimo jiné i po německém tanku, akorát, že od důchodců se dozvídáme, že skoro v každé druhé sudecké vesnici je za vesnicí v bažině tank, nejlépe Tigr, a že se na něm jako malí chlapci hráli. Každopádně určitě můžeme tady paní pomoct, protože hledáme různé věci, nejčastěji jsou to potom samozřejmě postrácené šperky, klíče a tak podobně.
Z roztrhující příběh jednoho válečného ešusu nalezeného na Šumavě nám vyprávěl náš dnešní host, detektorář Miroslav Kratochvíl. Zmínili jsme tady možnost potápění se s detektorem také pod vodou, což vy taktéž děláte. A vy jste měl to štěstí, že jste s takovým podvodním detektorem se potápěl a hledal vlastně u jednoho z cípů Bermudského trojúhelníku. Neměl jste strach?
Kdybych neznal, jak to tam fungovalo, jak se tam ty lodě hlavně u těch Bermud potápěly, tak bych se asi bál, ale hlavně to byla důmyslnost Bermuděnů, kteří lákali lodě na útesy, aby je pak mohli oloupit.
A co jste tam všechno našel?
Našel jsem tam poměrně dost zlatých prstenů. Úplně nejlepší nález zlatého prstenu byl bez detektoru, když už jsem se nesměl potápět poslední den před odletem a zjistil jsem při těch předchozích hledáních s detektorem pod vodou, jak ty vlny fungují a zjistil jsem, že obrovské vlny, které přišly po hurikánu, tak odnesly 2 až 3 metry vysokou vrstvu písku a objevily se tam nové velké kameny, za kterými se ty předměty zachytávají. A když jsem si tam začal hrát prostě jenom v tom písku pod tou vodou, jenom rukama jen tak zkoušel prochmatávat pod kameny, tak jsem začal vyndávat první zachycené mince a říkal jsem si, našel jsem 13 zlatých prstenů, to je smolné číslo, chtělo by to ještě jeden 14. a po chvilce najednou prostě jsem ucítil ten známý kroužek, ten tvar a vytáhl jsem asi 14-gramový zlatý prsten, což je největší zlatý prsten, jaký kdy jsem našel.
Šťastná 14. Přišla spousta dotazů, jeden je takový možná na pomezí už jiné dimenze, ale přesto. Jak je to s hledači, kteří propadnou svému koníčku a doslova se zblázní? Funguje něco jako přenos energie místa, například třeba zajatecký tábor? Znám jednoho takového, říká, že si s nálezy přinesl domů také duchaté věci. Existuje ochrana? Jak to máte s touhle rovinou?
Tak já určitě některá ty místa vnímám hodně silně, ale asi ne až tolik, ale znám spoustu hledačů, kteří možná to v nějaké takovéto rovině mají. Určitě k ním patří i ľudia, který ten ešus nalezl a prostě cítí tam ty silná pouta. A ono je to i o tom, jak vnímáte ty konkrétní místa, jak nad nimi přemýšlíte, kam vlastně se rozhodnete s tím detektorem jít. Důležité je správně číst krajinu, než jen tak nazdařbůh bloumat a můžete přijít na místa, kde už prošlo x hledačů před vámi, ale vy odbočíte o ten půl metr, metr vedle a prostě najdete. Někdy se mi stávalo, že jsem šel a narazil jsem na stopy, tak jsem odbočil doprava, abych šel stranou, kde ten hledač nešel, ale on uvažoval stejně jako já a několikrát odbočil úplně stejně.
Mluvil jste o tom, že děláte také zakázkové hledání. Nějaká taková nejvýznamnější, nejvýraznější zakázka, zakázkové hledání kovových předmětů, která vám utkvěla v paměti?
Tak bavili jsme se tady před chvíličkou spolu mimo vysílání o hledání na Slovensku, kde jsme na jednom jezeře byli hledat zlatý prsten, který na sobě měl mít diamanty. Nevěděl jsem, jak přesně vypadá nebo kolik tam těch diamantů je. Zjistil jsem to více než po hodinovém ponoru pod vodou a bylo jich tam rovných 72.
Takže jste byl úspěšný v tom hledání?
Byl jsem úspěšný.
Komu to tam spadlo?
A paní se tam vyrazila během služební cesty ve velkých vedrech si odpočinout, osvěžit se u vody, dala si pár temp a prsten se jí stáhnul z ruky, protože byl skutečně velký a těžký.
Tak 70 diamantů, to je s podivem, že se to vlastně na jeden prsten vůbec vejde. Naším hostem je hledač pokladů Miroslav Kratochvíl, chcete-li, ptejte se ho, ještě za chvíli si budeme povídat.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Píseň o Krtkovi, no ono to vlastně trošku sedí. Miroslav Kratochvíl, detektorář s námi. Je pravda, že ona jenom jedna část toho hledání je to pípání, respektive hledání s detektorem a pípání do uší a ta druhá je potom to rytí se v zemi. Máte na to nějaké speciální nástroje? Nebo krumpáč, lopatka, smetáček?
Jsou to běžné věci, které se dají koupit, každému vyhovuje něco jiného. Dokonce máme kolegu, který pro nás vytváří speciální kopací nástroj, kermovou tlučnici z manganové oceli a ta už něco vydrží.
Až takhle jste vybaveni. No, on se na to někdo tady ptal a ne jednou. Jeden z našich posluchačů zajímalo ho, protože rád by si koupil detektor, je začátečníkem. Něco jsem našel na zahradě a rád bych jí prozkoumal. Je to drahý koníček?
Tak je to jakýkoliv jiný koníček, můžete do něho investovat málo, můžete do něho investovat hodně. Rozumný detektor se dá dneska koupit, řekněme, kolem 5-6 tisíc, ty už kvalitní profi detektory jsou v cenách kolem dneska už někde 16-30 tisíc.
Takže s těmi minohledačkami armády Varšavské smlouvy už to asi nemá nic společného.
Přesně tak, je to naprosto rozdílný.
Viděl jste film Nenasytná Tiffany? Minulý týden vstoupil do kina, nutno dodat, že detektory tam hrají poměrně velkou roli.
Film jsem viděl, byl jsem na slavnostní premiéře, mimo jiné jsme byli partnery tohoto filmu. Aha. A všem kolegům, hledačům i nehledačům film doporučuji. Leoš Noha je tam naprosto úžasný a Andy Fehu, myslím, odvedl na to, že to je jeho debut, skvělou práci a byl jsem mile překvapen.
Takže se nebojíte, že vás někdy nějaká díra pohltí?
Budu si dávat pozor.
Posloucháte Radiožurnál. Povídáme si o hledání pokladů s detektorem kovů. Všechno se vyvíjí, samozřejmě i detektory, které se dají použít i pod vodou. Minulý týden jsme zaregistrovali informaci o tom, že u francouzského ostrova Réunion se objevila část pohřešovaného Boeingu. Je to také místo pro hledače kovů, nebo v této fázi spíš čekáte, co vyplaví moře a pak se tam teprve vydáte, nebo tento způsob nalézání trosek jde mimo vás?
Tak u takovéto věci jsem nikdy neasistoval, ani jsem nad tím nepřemýšlel. Tady bude asi hodně důležité, co se tam všechno vyplaví. A zřejmě větší část toho vraku bude ležet někde pohromadě, hlavně ty motory a tak dále, v nějaké hloubce, která nebude dostupná pro běžné potápění se z detektory.
Detektory kovů začaly být populární tak jako lecos po 90. roce, po revoluci. Pořád ten boom ještě trvá, nebo už řekněme, že už jste komunitou stabilizovanou, která už se některak moc nerozrůstá, pokud tedy nedospějí děti z hledačů a koupí si vlastní detektor. Nebo kolik vás vlastně taky, dá se to říct?
Přesné číslo nikdo neví, hovoří se v odhadech zhruba kolem 25 až 35 tisíc hledačů. A ono pod tímhletím číslem se nesmí zděsit člověk toho, že někde každý den nebo každý víkend lítá takovéhle obrovské množství hledačů. Mluvíme o majitelech detektorů kovů. Takže ne každý, včetně mě, s ním chodí hledat tak často asi, jak by chtěl, je omezován časem. Takže ta komunita se postupem času mění, spousta nováčků si myslí, že první den najde 10 zlatých cihel, což je vždycky až ten druhý den samozřejmě. A takže rychle je to pustí, detektor zůstane někde ve skříni, takže takových těch opravdu zapálených je daleko méně.
Ano, je to až ten druhý den obvykle v okamžiku, kdy už toho hledač má plné zuby, dochází baterka v čelovce, je tmá, chce se jít domů, tak v ten moment to vždycky obvykle zapíská, něco se najde. Je možné ty vaše nálezy někde vidět? Zmínili jsme detektor Reví, což je časopis, který vlastně vydáváte, zmínili jsme detektor Web, ale přesto dá se to někde vidět ve 3D?
Tak určitě jedna, která pořádáme i různé přednášky z archeologie, co se týká mých vlastních nálezů nebo mých kolegů, tak je možné vidět ty nearcheologické, tedy samozřejmě u nás na Karlově náměstí Žitná 2 adresa, takže jsme tam každý den, kromě tedy víkendů, kdokoliv je zván.
Další dotaz fundovaný. Neměl by detektorář mít nějaký průkaz, kolikrát je nález pohozen v lese, jasně vykopaný a ejhle, tulejová sekera na pařezu, hledač Jižní Čechy?
Tak průkaz otázkou samozřejmě, jak to posluchač myslí, my se snažíme vést mezi hledače osvětu, aby poznali pokud možno co nejvíce z těch nálezů, které objeví. Samozřejmě toto není příklad slušného detektoráře, minimálně když neví, co to je, aby ten předmět uklidil zpátky do země, kde mu je určitě nejlíp ve chvíli, kdy je to 500 nebo 1000 let starý předmět a přežil celou tu dobu v zemi, tak ve chvíli, kdy on ho položí na ten pařez a vystaví ho povětrnostním vlivům časí, zimě, mrazu, vysokým teplotám, tak ten jeho zánik značně urychlí.
Miroslave, děkujeme za úchvatné povídání, děkujeme za vaši návštěvu, nebudeme zdržovat, prchejte někam s detektorem, i když v tom horku to nebude asi úplně ono. Díky za to, že k hledání přistupujete tak, jak přistupujete a přejeme Ešusu šťastnou cestu příbuzným jeho původního majitele do Austrálie. Miroslav Kratochvíl, hledač pokladů, detektorář, byl naším hostem. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání a chtěl bych říct, že Radiožurnál je vždycky mým společníkem na cestě za hledání, proč ho moc rád poslouchám.
Velmi nás to těší. Mějte se hezky, ať se daří.
Krásný den.